dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ħannieqa ġiżmien, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġizmi li naqta fħannieqa tfuħ indommu u nozzu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu.
Kemm hu importanti li wieħed ikollu moħħ ċar fil-ħajja. Aktar u aktar meta jiġi biex jiddeċidi u jagħżel għażliet importanti. F'mument ta' discerniment, jiġifieri ta' deċiżjoni, m'hemm xahar minn moħħ konfus. Deċiżjoni ħirġa minn moħħ ċar u seren igawdi minnha mhux biss min jieħodha d-deċiżjoni, imma wkoll dawkollha li jkunu mill-qotin minn dik id-deċiżjoni. Al-kuntrarju, deċiżjoni preċipitata, jiġifieri maġla, ħirġa minn moħħ konfus u aġitat warra prasek jekk tintlaqat minnha. San George Preka kien ixebbaħ moħħ seren u kalm mal-baħar tal-imsida. Qabel il-gwerra, fl-imsida, il-baħar kien jibqa' dieħel il-ġewwa sa fejn hemm il-monument. Il-Knisja Parrokjali kellha l-baħar quddiemha. F'jum sabiħ ta' Bnazzi, il-faċċata tal-Knisja kienet tkun riflessa fuq wiċċ il-baħar qisha f'mera. Moħħ kalm, hekk ukoll kapaċi jara ċar, kapaċi fil-veru sens tal-kelma jirrifletti. Illum nużaw il-kelma jiddexxerni, jiġifieri jagħmel għażla bil-għaqal. Però kif ikompli Dun George, itfa' sempliċi żrara fl-ilma u tara l-ilma jitqanqal u d-dera tar-rifless titkisser u titħarbat. Sempliċi żrara. Hekk ħsieb li jinkwieta imqar ħsieb wieħed kapaċi jtajjar u jħarbat is-serenità u ma nibqgħux naraw ċar. Għalhekk San George, ta' veru espert ta' natura umana, kien jagħti pariri li ħsieb li jinkwieta għandna warbuħ mill-ewwel, għax kien jirraġuna dan mhuwiex ġej minn Alla. Alla tagħna u Alla taslim u jnebbaħ ħsibijiet taslim u paċi. Mela, ħsieb li jinkwieta mhuwiex ħsieb ġej minn Alla. Mhux ta' bxejn li u wara kollox bħal qaddisin kollha. Kien jgħix f'serenità u paċi kbira tal-qalb. Eżattament bħal tarbija mistrieħa f'konfidenza kbira f'dirajn omma, fil-każ tiegħu f'dirajn Alla. L-ewwel salm. Ilena veru tal-bniedem. Ħini il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jiqafx fitri il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej ila x'qa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmiena u l-weraq tagħha ma jidbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel مش هيك الهزينة مش هيك ازدوما بخال تبنا اللي يطير الريخ عليك الهزينة ما يفلخوش الخاء ما يقدوش الخاتية في الجماعت تتايبين عشتريق التايبين الملي يافا إما تريق الهزينة تنتم في الشين
لذيذ حبيب تاكم كارلينو Ezist fall Naħseb lintom bħali għandkom il-ħbieb Tantu ma importanti il-ħbieb fil-ħajja tagħna Alla ħares ma jkunniex il-ħbieb Għax inkella ngħixu ħajja monotona Imma huwa importanti ħafna illi nafu nagħżlu bejn ħbieb vera u bejn dawk li mhumiex ħbieb vera. Mhux kulmin faħrek bil-fors illi huwa ħbieb veru, ħbieb sinċir, ħbieb tal-qalb. Jaf ikun hemm xi wħud illi ifaħruk u jollok sas-sema bit-tifħir. Imma ma jkunux sinċera. Il-ħsieb tagħhom ikun sabiex jieħdu minnek dak illi jkollhom f'moħħhom. U meta jagħmlu dan, imbagħad iwarbuk. Għax ikunu waslu għall-ħsieb ta' moħħhom. Għalhekk huwa importanti illi nindunaw minuta sew il-ħabib vera Noqodu attenti fl-għażla tal-ħbieb tagħna. Isimgħu din l-istorja. Mela, darba kien hemm tajra, għasfur kbir, jgħidulu ċawla. Issa, iċ-ċawla hija għasfur kbir, ir-rix tagħha huwa iswed. Ngħiduha. Mhix waħda mill-iktar għasafar żbieħ miskina u anke l-għajta tagħha ma tafx tanni bħalla safar tal-għana mela l-għanda xi rix mill-isbaħ għalkemm lili toġobni sewda u laqqas l-għanja tagħha m'għandix għanja. L-għajta tagħha mhix għajta mill-isbaħ lanqas. Mela din iċ-ċawla darba akkwistat biċċa ġobna sabiħa. U ferħana b'dan il-ġobon telat fuq fera ta' siġra taħseb ħalli tara kif se tibda tikola. Il-volpi ju għannimal makak ħafna jilħaqlu ħafna b'moħħu. Meta ra iċ-ċawla fuq il-fera b'dik il-ġobna fil-munqar tagħha għal f'qalbu kif nagħmel u nakkwista dik il-ġobna kemm sabiħa. Min jaf kem mi tajba, min jaf kem tfuħ. Kif namel? Iċ-ċawla edha flori. Jena niġri iva, ma m'nix kapaċi nixxabbat flori. U jekk nersaq leha, dik ittir. Mi jien m'nix kapaċi ntir. Mela kif se nakkwista dik il-biċċa ġobna sabiħa? U l-volpi? Li mhux kapaċi jixxabbat mas-siġar. U mhux kapaċi itir. Imma kapaċi ħaddem moħħu għax huwa makak ħaddem moħħu minflok u ħaddem moħħu b'mod ħażin. U mar taħt is-siġra fejn kien hemm iċ-ċawla bil-ġobon fil-munqar. U beda jfaħħara. Jfaħħara b'dak li fil-fatt hi m'għandix. Ċawla sabiħa. Ċawla. Int li għandek dak ir-rix tan sabiħ. Int l-izbaħ fost it-tjur kolla tas-sema. Ja ħasra taf x'jonqsok. U tkun perfetta. U tkun ir-reġina tat-tjur kolla taf x'jonqsok. Int ċawla. Kieku jonqsok illi kollok leħen sabiħ. Għax kieku l-leħen tiegħek huwa sabiħ bħal tal-għasafar l-oħra tal-għana, ngħidlek jien kieku ma jkunx hawn tajra aqwa minnek, isbaħ minnek. U ċawla. Tant mlid żaqqa b'dak it-tifħir tal-volpi makak, illi biex turieħ li. Isma wara kollox. Leħni huwa sabiħ ukoll. Mhux ta' min jarmih. U bħal donnu qarslu, ara ħa nurik. Illi leħni mhuwiex ta' min jarmih huwa sabiħ ukoll. Il-baħnana ta' ċawla dak il-ħin x'għamlet. Fetħet ħalqa sabiex turi leħina. Lil-volpi, u ekki fetħet ħalqa, dik il-bicċa ġobna sabiħa taqa minn ġol-munqar, dritt fl-art taħt is-siġra. U l-volpi makak, pront, ħata fil-ġobna, u ġera bija ferħan, għax l-iskop ta' moħħu. Kien irnexxa u ċawla miskina baqgħet tipprova tanni. U meta siktet mill-għana tagħha sabet il-volpi ma kienx hemm biex jismagħha. Immar minn dan sabet illi għaddiju dik il-ġobna li tant kienet ferħana biha. Iva hija, ek jamlulna il-ħbib li mumiġ vera ħbib. U allura, qabel tiftaħ qalbek ma ħabib tal-qalb. Ippruvah. U kun ċert il-ħbib tiegħek huma ħbib sinċera. Ħbib ta' veru. Ħbib illi ma jfaħrukx biex jieħdu minnek dak li jkunu iridu. Imma ħbib jekk tiġi fil-bżonn tagħhom tfittxhom u ssibhom biex jgħinuk.
U mill-kor ta' Santa Monica, l-anja folkloristika Maltija sabiħa is-sajf.
Be seen in my heart.
Kulħadd iġebbet fina. Alla ħares noħduhom bis-serjetà. Kieku jġennuna u jqaxxuna ħajjin. Kull fejn immorru insibuhom jgħidu f'udnejna u jissikkawna. U jkollna nammettu li ħafna drabi jirnexxielhom jirbħuna u jkaxkruna magħhom. Għal min qed ngħid? Qed ngħid għar-reklami. U ta' xiex ma narawx reklami ta' omos il-biesi, ta' prodotti tal-ħasil ta' snin, ta' trab tal-ħasil, ta' xarbit minerali, apparati tal-mużika u dawk elektroniċi, reklami ta' postijiet ta' divertiment u stabilimenti tal-ikel. U sabiħa li hi li jista' jirreklamawlek dan il-prodott bħala l-aqwa li jista' jeżisti. U fl-istess nifs ieħor bħalu ta' marka differenti li ma sibx aqwa minnu. U lil-min se taqbad temmen. U jekk ma talix, akkwista dan jew dak il-prodott u tkun ferħan, donnhom il-prodotti l-oħra kollha se jisparixxu. Ir-riklami għandhom forza kbira fuq il-bniedem. Jeżistu aġenziji ta' reklamar b'nies professjonali f'dan il-qasam ta' kif influwenzaw il-pubbliku. Jintefqu somhom kbar ta' flus fir-reklami. U dan ikompli juri kemm hija kbira l-influenza tagħhom fuq il-poplu. Biss barra r-reklami fuq il-gazzetti u fuq l-iscreen ta' TV u taċ-ċinema jeżistu forum oħra ta' reklami oħra. Hekk ngħidu aħna il-moda hi forma ta' reklam. Bosta nies jilbsu jippettnaw ġibu ruħhom skont kif tiddeterminalhom il-moda tal-mument, skont kif qed jagħmlu n-nies. Din il-forma ta' reklam għandha ħakma kbira fuqna tant li naraw ħafna li mhux biss ikunu lesti jonfqu flushom wara l-moda, imma saħansitra jistgħu jsiru tant skjavi tagħha li jimxu magħha bajnihom magħluqa. Naraw nies li jilbsu jew iġibu ruħhom b'mod ta' sew grottesk. U li ma jixir il-omx, imma l-aqwa li meċi mal-moda, meċi mħal ħattijħor. Issa l-moda tikmandalhom iqaxru rasom, issa jħallu xarom twil, mqanfet, issa jilbsu l-bis li donnu tefal kulur. Waqtijħor, kulur jajtu bħafna disin nistrambi, u nistgħu nibqgħu sejrin. Qudiem din ir-realtà tad-dinja tar-reklami, aħna rridu nġibu ruħna ta' nies maturi. Rridu nindunaw li wara kull reklam hemm teknika elaborata bil-ħsieb li tixellilna l-interess b'mod li tħajjarna b'ċertu forza biex nitweblu għall-oġġett reklamat u nakkwistawh ikun x'ikun il-prezz. Irridu nkunu maturi wkoll biex nikkontrollaw lil nfusna. Manniex nkunu ħfief biex nixxanqu għal kollox. Inżommu f'moħħna li l-aktar fqir mhux dak li għandu ftit imma dak li jixtieq ħafna. Ta' min jerġa' jgħidha? Inżommu f'moħħna li l-aktar fqir mhux dak li għandu ftit imma dak li jixtieq ħafna. Dak li nistgħu ngħaddu mingħajru bl-ebda inkomodu, dak li hu l fuq mill-mezzi tagħna, dak li ma jixorqilniex, m'għandniex għax nitweblu għalih. Teżisti wkoll għamla oħra ta' riklami u din hija l-mod kif jgħix ħadd ieħor, il-lifestyle. L-imġiba ta' dawk ta' madwarna għandha forza kbira fuqna. Inħossuna ħfief biex inkunu u biex nagħmlu bħal ħadd ieħor. Teżisti l-aktar fost iż-żgħażagħ, iżda mhux biss fosthom. Li waqt li jinsistu bil-qawwa kollha li huma ma jridu l-ħadd min jindaħlilhom f'ħajjithom, għax mhumiex tfal fl-istess ħin. Iħallu lilhom infushom jitkaxkru fil-veru sens tal-kelma, jitkaxkru minn dawk li jiddeterminawhom id-djar tal-moda jew l-imġiba tal-oħrajn. Waqt li min-natura tagħna nħobbu nkunu differenti mill-oħrajn biex niġbdu l-attenzjoni tagħhom, fl-istess ħin nibżgħu nkunu differenti mill-massa u allura arana nitkaxkru minna bl-iskuża u mhux kulħadd hekk qed jagħmel. Verament li jeżistu ċerti kriterji ta' mġiba li kull wieħed minna għandu jżommu jħares huma regoli ta' min irid jgħix soċjevolment. Biss hemm ċirkustanzi li wieħed irid jagħżel u x'inhu li joqgħod li jixraq għalih. Dak li joqgħod jixraq liż-żgħażagħ mhux bil-fors jixraq lill-kbar u l-kontrarju. Dak li jagħmel ġuvni mhux bil-fors jixraq lil wieħed miż-żewweġ. Dak li jagħmel minn m'għandu l-ebda xamma ta' reliġjon mhux bil-fors li jixraq lil dak li jemmen. Għalhekk bħala gwida, f'dan li qed ngħidu tajjeb li nżommu dawn il-prinċipji. L-ewwel, li dak li hu tajjeb jibqa' tajjeb dejjem ukoll jekk ħadd m'għadu jagħmlu. Li dak li hu tajjeb jibqa tajjeb dejjem ukoll jekk ħadd m'għadu jagħmlu. It-tieni, li dak li hu ħażin jibqa ħażin dejjem ukoll jekk mhux kulħadd qed jagħmel hekk. It-tielet, dak li jixraq jew jistgħu jagħmlu ħuħut mhux bil-fors jista' u jixraq li jagħmlu kulħadd. Ir-raba, hemm ċertu prinċipji tal-ħajja li qatt m'għandna nċeduhom sempliċement għax m'għadhomx moda. U l-ħames, m'għandix inkun pront li nixxejjer bħal qasba ma' kull moda. Din mhix maturità, din hi sinjal ta' djufija. U biex nikkonkludu, fil-kurrent ta' xmara kull ħaġa mejta tiġi mkaxkra mill-kurrent huwa l-oġġett biss ħaj li hu kapaċi jirreżisti l-kurrent u ma jiġix imkaxkar. Għandha bżonn id-dinja. Id-dinja għandha bżonn aktar nies li jmiddu jdejhom u inqas nies li jpaċċu. Għandha bżonn aktar fatti u inqas paroli. Aktar nies jgħidu iva dan possibbli u inqas nies jgħidu u le dana impossibbli. Id-dinja għandha bżonn aktar nies li jinkoraġġixxu u inqas minn dawk li jaqgħu qalb l-oħrajn. Għandha bżonn aktar nies li jagħmlu xi ħaġa u inqas nies li jorbtu jdejhom u ħsiebhom biss biex ifittxu jikkritikaw u jiskoraġġixxu. Id-dinja għandha bżonn aktar nies li juru x'hawn tajjeb u inqas nies li dejjem imaqdru jeqerdu jgħidu kollox mar il-baħar. Aktar nies għandha bżonn id-dinja li lesti li jixelu xema u inqas nies moħħhom biex jitfuha. U daw il-ħsibijiet kienu il-ħsibijiet ta' Father James Keller. Father James Keller huwa l-fundatur tal-Movement The Christophers. Darba minnhom meta kien ġema folla enormi ta' nies fi-stadium, dana il-fundatur ta' The Christophers kien qalilhom lin-nies minn fuq il-microphones. Ħajjintefa' d-dawl ta' dan l-istadium, imma kull min għandu lighter joħroġa u dak il-ħin li jintefa d-dawl kunu pronti u xelu lighter. U meta intefa d-dawl dawn kollha xelu lighters u għal-moment wieħed l-istadju kollu xel beluf kbar ta' fjammi żgħar. Mbagħad reġa' xel id-dawl u qalilhom rajtu fid-dlam illi waqa' ma bżajniex. Għaliex fjamma ċkejkna tijak maquda mal-fjammi l-oħra irnexxiela tixel l-istadium. U għalhekk wassilhom il-messaġġ li wara kollox huwa l-messaġġ tal-Christopher Movement: It is better to light a candle than to curse darkness. Aħjar tixel xema milli toqgħod tisħet id-dlam. Jiena Joe Fenech inselmilkom appuntament għal-ħallum ġimgħa, sa dan it-tant, il-paċi magħkom.